Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Neapărat trebuie să socotim pentru epoci de mult apuse că dorința irezistibilă a socializării sau a contactului uman a fost instrumentalizată și cu ajutorul petrecerilor publice sau private, în care și pentru astăzi păstrăm definiția clasică, cu scopul de a dansa, de obicei seara sau noaptea, într-un local sau într-o sală mare special amenajată. Balurile, căci despre acestea vom încerca să le descifrăm locul, rolul și semnificațiile, au deținut și funcția de vector al modernității, a trecerii de la o lume la cealaltă, pentru spațiul geografic românesc, putem spune fără a greși prea mult, că a fost poarta noastră de intrare în lumea occidentală. Și tot aici se cuvine să spunem că inițiativa și curajul arătate de femei, de doamne, a avut un rol crucial. Nu îi putem uita pe bărbați sau domni care își probau generozitatea existenței și funcțiunilor balului. Americanii au o vorbă, cele mai bune afaceri se fac la masă. Înainte de ei, balurile reprezentau nu numai un divertisment specific vieții omului, fie bogat, fie cu oarecare stare, ci și un prilej pentru planuri, acțiuni viitoare, pentru bunăstare, concordie și cunoaștere. Fotograma unui bal are multe asemănări cu cea dedicată unui om. Poți citi firea omului, aspirațiile sale, convingerile ori caracterul. Dacă imaginația nu vă dă ghes, potrivit ar fi și lectura unui volum serios, scris cu rigoare și știință, dar în cuvinte potrivite despre lumea ce frecventa balurile, apărut la editura Vremea sub titlul Baluri în România modernă 1790-1920, lansat în cadrul ultimei ediții a Târgului de Carte Gaudeamus, organizat de Radiodifuziunea Română. Cartea a apărut sub semnătura domnului profesor dr. Adrian Silvan Ionescu, director al Institutului de Istorie a Artei. 268 de pagini care vă îngăduie să călătoriți sub ghidajul autorului în epoci sau perioade istorice diferite, întâlnind oameni, personaje și, cum spuneam, caractere. Bună seara, domnule profesor Silvan Ionescu!
Vă salut cu respect, mă bucur că ne revedem și că putem să ne întreținem pe o temă atât de plăcută ca aceea a balurilor.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania.actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor, dansul e una dintre piesele cele mai importante ale consumării balului, evenimentului. Drumul de la Metterhanea la polcă sau cadril or vals a fost unul la nevoie sau cu ușurință trecut?
N-a fost chiar atât de dificil. A trebuit mai degrabă lăutarii locali să se acomodeze cu ritmurile și cu cerințele unei societăți în modernizare, așa cum era societatea înaltă moldovalahă de la 1830-1840. Când balurile au fost inițiate, au început să fie practicate în ținuturile românești, noi ne aflam încă sub dominația fanariotă. În timpul ocupației de la 1790 a principatelor, în timpul războaielor între austrieci, ruși, turci, prințul Potiomkin, spre pildă, își făcuse o adevărată curte la Iași, adusese unele dintre metresele sale, contese, baronese imperiale și pentru că voia să îi civilizeze, pun între ghilimele, pe moldovenii care erau uimiți de strălucirea acestei societăți venită direct de la sursa capitalei imperiale, a chemat instrumentiști și maestri de dans pentru a-i obișnui pe localnici cu noile petreceri. Acela a fost primul contact, iar după aceea românii s-au acomodat foarte ușor la noile dansuri, noile tipuri de petrecere a serilor lungi de iarnă. Pentru că trebuie să o spunem încă de la început, balul era petrecerea standard a perioadei de carnaval. Carnavalul începea în data de 1-2 ianuarie, după anul nou, și ținea până la lăsata secului, până la postul cel mare al Paștilor. În acest interval, care putea să varieze între o lună, o lună jumătate, chiar două luni, depinde când cădea Paștele, se planificau, se programau asemenea serate dansante și nopți dansante, cam de două ori, trei ori pe săptămână, în localuri publice sau în reședințele aristocrației. Croației și erau implicați o mulțime de negustori, meseriași, producători care puteau să furnizeze lucrurile necesare unei asemenea petreceri. Nu mai vorbim de pregătirile pe care le făcea fiecare participant, pentru că o doamnă elegantă trebuia să înceapă să-și pregătească coafira și toaleta încă de dimineață. De multe ori se întâmpla să se scoale la o oră mult mai matinală decât era obișnuită, camerista să-i pregătească toaleta, coaferul să vină să-i pregătească coafira și după aceea nu se mai putea întinde, nu se mai putea culca pentru că și-ar fi stricat acea coafură. De aceea se și făcuseră niște toalete speciale care se puneau peste ținuta de bal, care se numea sortie de bal, era o pelerină destul de amplă și ușoară, cu o glugă care să acopere acea coafură fără să o aplatiseze, pentru că la bal nu se purtau pălării, nu se purtau căciul, nu se purta niciun fel de acoperământ de cap și atunci trebuia să aibă doamna respectivă o coafură impecabilă. Lasă că nu trebuia nici să mănânce prea mult, pentru că atunci n-ar mai fi putut să aibă rochia strânsă pe talie, corsetul ar fi deranjat-o foarte tare și normal că nu ar fi arătat așa cum dorea. În noaptea balului, la supeuri, se degustau tot felul de delicatese în cantități foarte mici, dar suficient pentru a întreține și moralul și starea de sănătate a persoanei respective. Așa că niște abțineri nu erau deloc neavenite în acel moment al pregătirii participării la bal.
Balul de la Suțu era unul dintre cele mai pretențioase baluri din vremea aceea, consemna Victor Bilciurescu, adăugând că prezența fie și la un singur bal la Suțu conta ca un titlu de aristocrație. De câte feluri, domnule profesor Silvan Ionescu, erau balurile și cine au fost anfitrionii cei mai cunoscuți de la noi?
Deja ați amintit familia Suțu, Grigore Suțu și soția sa Irina Suțu, o femeie foarte frumoasă, foarte elegantă, primitoare și dornică de companie, de societate, care erau patronii acelui frumos castelaș din inima Bucureștilor, lângă universitate și vis-a-vis de Biserica Colței. La ei se debuta în sezonul carnavalului și la fel se închidea sezonul carnavalului. Erau foarte primitori, erau dornici de o societate agreabilă, chiar reședința lor fusese gândită de așa manieră încât să existe două tribune deasupra sălii de bal, de dans, unde să fie așezate două orchestre care să cânte simultan. Am și urcat, într-o vreme am fost director adjunct al acelui muzeu, între 1990 și 1993, și am urcat în acele loji care nu sunt deloc plăcute, sunt destul de strâmte și cu tavanul care este practic în arc, te cam copleșește. Dar orchestra se pare că se adaptau acelui spațiu și puteau să întrețină întreaga seară cu valsuri, cu mazurci, cu polci, contradansuri și toate celelalte.
Obiceiul domnitorului de a invita la bal sau de a deschide un bal important pe an, de când a început acest obicei?
Domnitorii din perioada regulamentară au fost primii care au organizat baluri la curte. Balurile curții, care s-au păstrat până în anii înaintea Primului Război Mondial, erau diferite, dar erau practic niște întâlniri de societate. Erau niște adunări ale, cum spune viitorul general Alexandru Socek, o expoziție de uniforme, de decorații, de penaje, de trene și de pelerine, pentru că era invitată întreaga societate românească prin reprezentanții ei, de la elită, de la protipendadă, curtea, miniștrii, guvernul, corpul diplomatic, dar și clasele de jos, reprezentanții negustorimii, reprezentanții presei, inteligenției, toată lumea era prezentă. La un moment dat, prin 1870-80, erau chiar proteste din partea unora dintre gazetari că nu au fost invitați la balul curții și se întrebau de ce o anumită parte a presei, un termen care a funcționat foarte mult după Revoluția noastră foarte originală din 1989, o anumită parte a presei era prezentă și alta nu era prezentă. Era și momentul în care domnitorul, după aceea regele, se întreținea cu toată lumea, voia să simtă pulsul societății, pulsul țării. De multe ori își apropia reprezentanții opoziției din Parlament printr-o conversație agreabilă, printr-o atenție specială acordată unora față de alții pe care putea să ignore, dar niciodată nu ignora pe nimeni. Practic era dozat timpul de schimb de complimente pentru fiecare dintre participanți, ceea ce reprezenta o foarte mare diplomație, dar și delicatețe față de invitați.
Sunteți, domnule profesor Silvan Ionescu, și un entuziast autor și participant al reconstituirilor istorice de la noi și din străinătate. Ne-ați făcut și o confesiune. În copilărie ați confecționat câteva măști, dintre care cea mai reușită, cum spuneți dumneavoastră, a fost cea reprezentând o vulpe. Ce motivație ați găsit pentru frecvența mare a desfășurării balurilor mascate în epocă, chiar dacă noi avem o reprezentare transpusă în registru dramatic chiar de Caragiale?
Balurile mascate și balurile costumate dădeau o notă specială acestor petreceri, pentru că sub mască putea practic la balurile publice, bineînțeles, să acceadă oricine, nu conta dacă erai om înstărit sau erai pauper, dar mascat îți puteai permite să te distrezi pe săturate, să produci farse, să beneficiezi chiar de tratația pe care ți-o oferea unul sau altul dintre participanți, crezându-te că ești altcineva decât erai în realitate, pentru că erai ascuns sub mască. În alta societate se bucura de asemenea călătorii în timp, pentru că își permitea să își comande toalete foarte sofisticate, folosind istoria costumului. Practic în acea perioadă, între 1850 și 1900, societatea românească începe să fie pusă la punct cu istoria costumului din vremurile apuse. Principesa Suțu se prezenta ca ducesă de Burgundia sau ca regină a ostrogoților. Erau doamne care îmbrăcau toalete egiptene, toalete mexicane, chiar dacă erau fanteziste și nu erau chiar modelul autentic, dar ele se credeau în personajul pe care îl reprezentau. Trebuie să spunem la fel că fotografii din București și din toate orașele țării erau asaltați de doamnele elegante de după baluri care veneau cu toaletele respective să pozeze, să aibă acel memento al trăirilor pe care le avuseseră în timpul petrecerii costumate la care participaseră. Și fiecare încerca să intre cât mai bine în pielea personajului pe care și-l dorise. Nu era neapărat o călătorie istorică. Putea să fie și în Grecia antică, putea să fie într-o zonă alegorică, puteau să interpreteze pe Regina Nopții, König in der Nacht, din opera lui Mozart, putea foarte bine să fie o libelulă sau să fie o altă ființă înaripată sau patrupedă, pentru că se distrau foarte bine în aceste travestiuri. Doamna Colfescu, directoarea editurii Vremea, care m-a onorat cu acceptarea publicării acestei cărți, a contribuit la ilustrație cu o imagine care provenea chiar din propria colecție. Niște domni și doamne din societatea aleasă a Bucureștilor de pe 1920, care se costumaseră în recipiente care erau folosite la bar. În sifon, în sticlă de whisky, în sticlă de coniac, pahar de agitat cocktailul. Unul singur dintre participanți era într-o șachetă albă și cu papion negru, exact ca barmanul care pregătea băuturile. Vă dați seama ce imaginație formidabilă aveau acești participanți la baluri, pentru că erau stimulată tocmai fantezia fiecăruia de a fi cât mai original și de a impresiona prin costumul pe care l-a adoptat.
Mihail Cogălnicianu, în timpul studiilor sale din Germania, răspundea des la invitațiile primite pentru baluri. De când sunt la Berlin, am fost la 5 baluri. Ultimele două au fost la 2 bogați banchieri. M-am distrat mult. Au fost acolo și o mulțime de francezi, belgieni. În general, toată lumea vorbea franceza. Sper că voi fi invitat și la alte baluri în această iarnă și când vor începe marile baluri de la operă, nu voi lipsi a merge. Domnule profesor Silvan Ionescu, pentru tineri ce reprezentare socială avea balul sau avea un caracter net de componenta loazirului, a distracției, divertismentului specifice vârstei?
Era un melanj între bucuria dansului și posibilitatea de a face noi cunoștințe. De multe ori la baluri se aranjau viitoare mariaje, erau descoperite frumusețile unele debutante care își căutau un partener, erau selectate de părinți, de obicei de mame, de mătușile prezente, care nu întotdeauna se avântau în dans, stăteau pe margine și ocheau virtualii miri. Se crea o relație de apropiere, dar care niciodată nu sărea peste limitele decenței. Nu se întâmpla vreodată ca după bal să meargă și mai departe decât la simplul dans și sărutarea mâinii, ceea ce sărutul mâinii era sumul de apropiere între cei doi parteneri.
Și un anume sărut, nu chiar ce trecea prin minte, de exemplu.
E o convenție. Era vorba de sărutul mâinii, da. Iar sărutul se aplica pe mâna înmănușată, pentru că nimeni nu avea dreptul să atingă partenerul cu mâinile descoperite, fără mănuși. Puteai să transpiri, puteai să fii lipicios de la ultima bomboană pe care ai mâncat-o la bufet, sau lucruri de acest gen care nu erau acceptabile.
Recent la Muzeul Municipiului București s-a deschis expoziția Moda în București, Orientul Belic. Fotografiile de epocă, obiectele decorative, costumele și accesoriile vestimentare păstrate în colecțiile acestei instituții indică o lume în schimbare și o dorință de emancipare, în special în rândul femeilor, ne vestește cel puțin colega mea Mirela Băzăvan în dialogul pe care l-a avut cu doamna dr. Maria Camelia Ene, istoric și critic de artă, pe marginea evenimentului.
Cine se întreabă cum arăta Bucureștiul de altă dată, poate descoperi anumite aspecte ale lumii de acum un veac, privind expoziția dedicată modei. Ce ne spun costumele acestea despre oamenii de atunci?
Un costum îți spune foarte mult, îți spune statutul social, starea sufletească. Suntem imediat după primul război mondial. Se schimbă foarte mult societatea. Vedeți, ne despărțim de doamna aceea rigidă, încorsetată, cu balene și cu nu știu câte șireturi. Acum avem de-a face cu oameni care nu mai afișează atât de mult diferențele sociale. Este perioada în care se afirmă foarte mult feminismul la noi. Este o perioadă de eliberare. Omul merge la spectacole, omul dansează după muzică de jazz, omul își permite să se manifeste euforic când simte asta. Și atunci, sigur că și stilurile artistice care apar în Europa, apar în lume, ajung la noi. Avem un stil minunat, stilul Art Deco, o frumusețe care are la bază stilul Art Nouveau, dar pe niște forme geometrice stilizate. Acum avem de-a face cu un nou tip de vestimentație, de gală, să zicem, sau în rochia de zi, sau costumul bărbătesc de golf sau de seară.
Crinolina dispăruse, pălăria aceea foarte bocat, ornamentată, era deja trecută.
Au fost foarte multe stiluri. Când a început moda europeană să se manifeste la noi, am trecut prin epoca romantică, de la moda ampir la crinolină, la rochia cu turniură, apoi moda 1900. Vedeți dumneavoastră pălăriile acelea uriașe, stilul Belle Époque. Deci ne despărțim de stilul Belle Époque când le vedeam pe reginele României, în special pe regina Maria, principesă atunci, cu pălăriile acelea cât un lighean, chiar așa li se spunea, pălăria lighean. Acum, după primul război mondial, nu mai putem să afișăm atât de multă opulență. Ne gândim la eroul care a căzut pe câmpul de luptă și purtăm o pălărie mai mică, o pălărie care se semene cu o caschetă militară. Putem să ne permitem să ieșim la plimbare fără pălărie. Asta înseamnă că ne tundem părul, buclele acelea minunate care se purtau, și purtăm un păr până la umeri, stilul à la garçon.
Au dispărut însă mănușile?
Mănușile acum completează brațul femeii, pentru că rochia se poartă foarte mult fără mâneci, tip combinezon, rochia dreaptă, cilindrică, brațul fiind gol, fiind fără niciun alt ornament, se poartă mănușa, în special mănușa fără degete, acele mitene din dantelă, care sunt folosite mai ales pentru situații de spectacol.
Noi, doamnele de astăzi, suntem impresionate de rochile doamnelor de atunci, făcute dintr-o catifea foarte fină, din dantelă, vedem franjuri aceia foarte lungi.
Da, sunt materialele la modă. Acum rochia este elansată. Rochia nu mai stătea până pe un suport, cum era crinolina. Trebuie să cadă, să curgă. Nu mai poate să fie confecționată din tafta, pentru că nu mai poate să stea mintea rigidă. Se folosește foarte mult mătasea sau voalul, iar spre anii 30 se revine la catifea. Existau acele magazine de nuvote în București, existau bazarurile unde găseai toate tipurile de modă din Europa.
Doamna dr. Maria Camelia Ene, istoric și critic de artă al Muzeului Municipiului București, cu câteva elemente ale expoziției Moda în Bucureștiul Interbelic, deschisă publicului până la 14 februarie 2021, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Silvan Ionescu, Bucureștiul și Iașul erau de departe locurile în care balurile beneficiau de propriul lor calendar. Ați amintit la debutul întâlnirii noastre câteva detalii interesante, cred eu. Aici trebuie să amintim și Craiova cu Palatul Romanescu. Avem și niște datări. Costache Bălăceanu cheltuia 54.000 de lei pentru modernizarea caselor sale de pe podul Mogoșoaiei. O sumă impresionantă la vremea respectivă. La 500 de kilometri distanță în Palatul Rosetti Rosnovanu, jucau de multe ori în voie până la 500 de perechi dănțuitoare, amintea Dumitru Moruzi, exagerând totuși capacitatea ieșită din comun acestei sări, probabil că erau în jur de 100-120. Salonul de dans era mobilat după gustul timpului cu reps de mătasă galbenă, policandre și tricheluri aurite, iar între ferești, console de mahon, ca și mobila și cu niște oglinzi până în tavan. De fapt, oglinzile, pe astea le ține minte cel mai bine, că la baluri oglinzile făceau nota distinctă de orice altă întâlnire. Așa ne dădeam seama că acolo era un bal. Din cine era compusă asistența, mai degrabă asistența maturizată a balurilor atât de somptuoase și ce putem decripta din această participare? Despre tineri ne-ați vorbit, de ce se întâlneau la baluri.
Să știți că de multe ori chiar maturii, cum îi numiți dumneavoastră, se ambalau în participarea la asemenea petreceri. Există fotografie a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, nababul, îmbrăcat într-un costum de epocă, participând la unul dintre baluri. După aceea, Constantin Esarcu, fondatorul Ateneului Român, avem o fotografie făcută, cred, la atelierul lui Franz Dușek, îmbrăcat în costum de toreador. Acești oameni serioși nu ezitau să îmbrace un travesti, chiar dacă aveau un statut foarte bine stabilit în societatea românească. Erau miniștri, erau oameni de partid, șefi de partide, erau primari ai capitalei sau ai orașelor importante. Nu era o scădere a poziției pe care o aveau dacă intrau în acest joc de societate, pentru că toată lumea se veselea. Erau momentele de declanșare a copilăriei din personajele respective. Știau cum să se poarte. Primul bal, de altfel, costumat pe care l-a dat principesa Maria la Palatul Cotroceni, prilej cu care a făcut și una dintre primele acoarele pe pământ românesc în 1894, fiind vorba de o invitație care i-a trimis-o regelui, în care l-a rugat să vină și el îmbrăcat într-o ținută care nu era aceea a portului său zilnic de general, foarte sobru și foarte auster. Și atunci regele s-a îmbrăcat într-o uniformă de cavalerie pe care probabil că nu mai purtase de la 1877, de când există două fotografii, una făcută de Satmari, alta făcută de Dușek, după care George Peter Alexander Healy, pictor de portrete foarte prețuit la perioada respectivă, i-a făcut un mare portret care se află, un portret în ulei, care se află la Muzeul Național Peleș. Deci regele a venit și el travestit în acea uniformă de general de cavalerie. La același bal, regina Elisabeta, care știm foarte bine, era o creatoare, era o visătoare, era o poetă, era o muziciană foarte importantă, dar știa să se și joace. A venit îmbrăcată în Dante Alighieri, având o ținută roșie cu o glugă roșie și zice că se purta atât de demn și atât de important, încât părea chiar întruparea lui Alighieri, întoarcerea lui Alighieri, lui Dante, în lumea contemporană. Evident, după plecarea suveranilor, tânăra pereche princiară și-au schimbat toaletele care erau poate puțin ancombrante, mai ales principesa Maria, și s-au lansat lăsat în valsuri și în dansuri copleșitoare prin forța lor și prin lungimea lor. De altfel, principesa Maria, în memoriile sale, regina de mai târziu, chiar povestește că își pregătea întotdeauna două toalete. Era aceea, să spunem, oficială pentru momentul în care era în mijlocul înaltei societăți și după plecarea suveranilor, retragerea suveranilor, care de obicei se întâmpla în jurul miezului nopții sau pe la ora 1 cel târziu, se schimba într-o toaletă mult mai ușoară cu care își putea permite să danseze. Avea și niște obligații, trebuia să danseze și cu persoane care nu erau ei plăcute și se obișnuise cu foarte mult spirit, povestește acest lucru, spre a face plăcere celor care o observau, respectiv their uncle, regele Carol I, dansa la începutul balului cu persoanele care nu-i plăceau, ca după aceea să danseze exact cu acele pe care și le alegea din vreme, pentru că știa că erau foarte buni dansatori.
Eleganța putea fi întâlnită și la balurile populare, adică eleganța în purtare, în vestimentație?
Chiar la balurile populare, care erau organizate în restaurante sau în cârciumi mai răsărite, participanții se străduiau să vină cât de decent posibil îmbrăcați. Făceau eforturi în acest sens, făceau economii peste an ca să poată să participe în perioada carnavalului la cât mai multe asemenea întâlniri voioase. Sunt și multe anunțuri în presă care făceau chemare membrilor diverselor societăți, că era vorba de balul gazetarilor, că era vorba de balul unor organizații, hai să spunem, de breaslă, a tipografilor, a negustorilor. Bineînțeles, toată lumea își avea balul ei și la fel toți puteau să participe cu potențialul necesar la asemenea petreceri. În literatura umoristică din perioada respectivă există câteva scrieri foarte frumoase. Este o scenetă a lui Costache Caragiali, Băcanul la bal masche, care dă exact măsura genului de petrecere la care participau acești oameni din treapta de jos a societății, dar care se simțeau ei înșiși niște prinți, niște boieri în acele seri de bal.
Acest spirit imitativ sau raportare la clasa aristocratică era o preocupare vizibilă, cel puțin din lecturile dumneavoastră, din ceea ce ați cercetat pentru componenții clasei de mijloc sau acelei în devenire și prezenți la balurile populare?
Sigur că da, ei încercau să mimeze în alta societate. Chiar dacă purtau o singură noapte un guler tare și o cravată, dar își permiteau să-și cumpere acel guler tare și acea cravată pentru seara respectivă. Era mai ușor atunci când era vorba de baluri costumate, pentru că fie de la grandirob, când știm foarte bine, în dale carnavalului își închiriau costumul, fie aveau propriul costum și atunci puteau să participe costumați. Era, repet, mai ușor de participat sub mască, sub costum, decât cu o ținută din aceasta foarte sobră, pentru că ținuta de bal, nu bal costumat, ci bal obișnuit, era pentru domn cu frac, cu vesta albă, cu cămașa albă și cu papion alb. Ceea ce spunem noi papion, atunci se numea cravată sau legătură de gât.
Care ar putea fi, domnule profesor, nota comună atât pentru balurile aristocrației, cât și cele ale clasei de mijloc de până în anul 1920? Dorința de a-și trăi viața cu bucuriile sale, dorința de imaginar și speranță, uitarea de silnicia vremurilor?
Toate la un loc, să știți, pentru că într-o seară de bal puteai să-ți dai frâu liber imaginației, puteai să te bucuri de delicatese pe care nu le găseai în altă parte decât la bufetul respectiv, puteai să întâlnești persoane agreabile, puteai să dansezi cu cine îți plăcea, fără să fie niciun fel de oprire din cauza statutului pe care îl aveai. Masca te ajuta să depășești statutul și să te bucuri din plin de acea noapte de vis, de visare pe care ți-o oferea balul. Încă în perioada de după Marele Război se mai organizau asemenea baluri. Îmi pare rău că am descoperit puțin mai târziu o informație care apărea în foarte interesanta de altfel revistă a lui Horia Girosanu, Clipa, în care acest extrem de bun gazetar, critic de artă, literat într-o anumită măsură, om de film, creator de scenarii și cineast de pionierat pentru România, care era în același timp și fondatorul unei academii libere de pictură și de sculptură, organiza în 1924-1925 baluri mascate ale acestei academii, care se bucurau de foarte mult succes și la care participau nu numai plasticieni, ci și oameni din elita gazetărească a Bucureștilor.
Balurile au continuat și după primul război mondial, din ceea ce înțeleg.
Sigur că da, dar nu în aceeași mare măsură balurile mascate costumate. A început să fie relativ dificil să mai fie comandate costume în străinătate, să fie plătite cu sume mari, dar balurile obișnuite au continuat încă multă vreme. Și s-au mai practicat și după al doilea război, în cercuri restrânse, oameni care își puteau permite să invite niște apartamente care nu mai erau reședințele de altă dată, 12, 13, 15 prieteni cu care să dănțuiască o noapte. Dar de obicei asemenea baluri se organizau de Reveion, nu cu constanța celor din secolul al XIX-lea sau de la începutul secolului 20.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, balurile aristocrației și balurile populare. Invitat domnul profesor dr. Adrian Silvan Ionescu, director al Institutului de Istorie Artei. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Georgeta Ruse. Regia de emisie Mariana Băjenaru și Victor Mihăiescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule profesor Silvan Ionescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și vă invit la baluri anamnetice citind cartea care a apărut la editura Vreme. Lectură plăcută!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități.